Сюжет для вечности. Авторский проект Навума Гальперовича.
Душа ад айчыны лечыцца, як маці яна адна. Мы ж толькі сюжэт для вечнасці, якая прымае нас. Вітаю, сябры. У рокаце, громе і гуле, у шумнай людской гамане зноў музыкі цёплыя гукі сагрэюць надзеяй мяне. І сціжацца грукат і гоман трамваяў, машыны людзей, нібыта на вусны, на горад свой пальчык яна пакладзе. Сястрычка моя, баязліўка, дай голас паслухаць мне твой, праліся пранізлівым ліўнем, прабіся ўпартай травой, звіні ручаінкай лясною і смагу маю наталі сваёю крынічнай вадою, што тоіцца ў роднай зямлі. Шчасце чытання. Эсэ паводле прачытанай кнігі. Чытача не ашукаеш. Калі ты любіш, то любіш па-сапраўднаму, а ненавідзеш таксама на ўсю душу, калі ўкладваеш у тое, што пішаш, усё, што маеш найлепшага. Калі робіш гэта натуральна, шчыра, без усялякай задняй нізкай думкі. Чытаць гэта бачыць, ён трымае тваю руку, працягнутую на дружбу. Гэта цытата з кнігі Янкі Брыля «Трохі пра вечнае». Не ведаю, чаму раптам захацелася зняць яе з паліцы, пагартаць і ўвайсці ў ясны і чысты свет класіка роднай літаратуры, якога і класікам некаторыя сучаснікі не хацелі лічыць. Ні эпапеі пра партыю і народ, ні шырокіх палотнаў на актуальныя тэмы. А што вартае, маўляў, мініяцюры ды блакнотныя запісы? Як да мяне? Гэта шчодрая жменя сонечных промняў, як сам Брыль называў свае карацелькі, заўсёды была гаючым адхланнем, ціхай асалодай, нібы гаворка з дарагім і блізкім чалавекам, шчырым сябрам. Трохі правечная, сціплая вокладка, куды да цяперашніх камп'ютарных, спецыфічны пах крыху пажаўклай паперы. О, гэты пах! Як ён бывала п'яніў, чараваў нейкай нетутэйшай таямнічасцю, быццам з самой вечнасці ішлі магутныя сігналы радасці і спазнання. І ўжо імёны тых, хто быў як скрыжалі, выбіты на вокладках, выглядалі на нейкіх алімпійскіх нетутэйшых насельнікаў, мудрых і вялікіх. А вось нібы адказ на тую згадку, аб прачытаную ўпершыню ў чытальнай залі Полацкай гарадской бібліятэкі, нібы прывітанне ў той светлы момант, вычытанае з гэтай кнігі Брыля. Аповесць Уладзіміра Караткевіча «Чазенія», можа і правільна названую ім паэмай, таленавіты твор з жывымі фарбамі і гукамі прыроды, з напалам жывых чалавечых пачуццяў, можна было б таксама растлумачыць як музыку. Лепш, аднак, прачытаць яе, хто не чытаў, самому прыняць зарад гаючай, па-дзіцячы свежай радасці жыцця, жаданне думаць, адкрываць, любіць, быць чалавекам з вялікай літары. Хіба ж не ў гэтым задача сапраўднага мастацтва? Гэта я выпісаў з даклада Янкі Брыля на 6-м з'ездзе Саюза пісьменнікаў Беларусі 1968 годзе, змешчаным у кнізе. Аказваецца, вось якія даклады бываюць. Не ў прыкмету вайшоў у маю душу Міхась Стральцоў. Найперш сваім творам «Адзін лапаць, адзін чунь». Ды і іншыя яго празаічныя творы адрозніваліся ад таго, што пісалі сучаснікі нейкай сваёй тонкай інтэлігентнасцю, акварэльнасцю. Але бадай найвышэйшы яго шэдэвр у прозе «Смаленне віпрука». Гэта ўжо алей, гэта Пітэр Брэйгель. А я зноў разгортваю кнігу Брыля. Чагосьці нянавісць я ўспрымаю часцей за ўсё балюча. Нельга прызвычаецца. Ці трэба гэта, каб нехта жыў, думаючы пра цябе не тое, чым ты ёсць, ненавідзеў цябе, пагарджаў табою, вернай непраўдзе, а свайму памылковаму ўяўленню, якое ў ім падмацоўваюць іншыя твае ў двукосцях сябры. Калега расказаў мне пра гаворку з адным крытыкам, жанчынай, якая, чытаючы двух сяброў, сучасных пісьменнікаў, здаецца і таленавітых, і дастаткова раскручаных, аднаго адчувае душой, а да другога ставіцца вельмі халодна. А ўсё проста, адказаў я. Адзін піша цёплымі акварэльнымі фарбамі, а другі ўвесь у кубіках, ромбіках, трапецыях. ён ужо зусім для іншага чытача. Даваць рэцэпты, як пісаць сучасную літаратуру, аматара ў нас нямала. Але гэта ўсё роўна, як лячыць грып па тэлефоне. Пісьменнік не ўладар і не ўласнік літаратуры. Яна выбірае пісьменніка. І калі гэты выбар становіцца абмежаваным, прычыну трэба шукаць не толькі ў асобе пісьменніка. Літаратурны працэс заўсёды адзін. І ў ім існуюць карыфеі і слабакі, абласканыя зоркі і ізгоі, таленты і няздары. А вынік – напісанае. Застанецца яно з гадамі, атрымае прыхільнага чытача, стане шэдэўрам, цябе следна знікне в прорве часу. І з поўнай дакладнасцю можна сказаць, што пакуль жыве чалавецтва, пакуль ёсць тыя, хто не толькі хоча ўлагодзіць цела, страўнік, але і знайсці нешта святое ў душы, будзе пісьменнік і будзе чытаць, будзе літаратура. А за акном, у сонцы, ціхі лес, сосны і яліны, вершаліны, якіх абтрэсліся ад снегу, а з большай палавіны ўніз, у снезе. І ціхія, нібы заціхлі свядома, шпакоўня пад белай шапкай снегу, казачны домік, каля якога днямі ўвіхалася вавёрка. Унучка ўспамінаецца, і старасць ад горачы памылак, бруду жыцця так ахвотна вяртаецца да чыстага паэтычнага свету маленства. Гэта канец цытаты. Гэта ўжо на 303 старонцы, і засталося зусім мала. І закрыецца кніга трохі правечная, цудоўнага Янкі Брыля, нібыта табою напісаная. І будзе толькі трымцець у расчуленай душы доўгае трапяткое шчасця чытання. Чуеш, недзе далёка за лесам, праз туманы густыя дымы, шчабятання пяшчотнай жалейкі і праніслівы голас сурмы. Адгукнуліся, можа здалося, можа шэпчуцца зорак агні, можа голас прарэзвае восень у растайнай сваёй цішыні, можа лось выдзімае губамі паўзабыты далёкі матыў, ці гукаюцца птушкі з дубамі ў захапленні ад той пекнаты. О, як песня нам гэтая трэба, каб паклалася зерне ў раллю, каб паслухалі зоркі і неба праз прадвечную нашу зямлю, каб напоўнілі сілай адзінай нашы думкі і нашыя дні, каб мы верылі вечна ў радзіму і любові сваёй карані, каб не зніклі ў громе жалезным ці ў пустэчы касмічнай зімы шчабятання пяшчотнай жалейкі і пранізлівы голас сурмы. Чыгрынаў. У адным інтэрв'ю ў Івана Гавриловича Чыгрынава запыталіся: «Вы аптыміст?» І ён адказаў: «Так, аптыміст, хоць часам ад суму няма куды падзецца, але будзем жыць». Так сталася, што мне давялося блізка пабачыць знакамітага пісьменніка ў адзін з апошніх дзён яго зямнога жыцця. Было гэта ў Полацку, калі Іван Гаврилович прыехаў з сябрамі ў дзень памяці святой Ефрасіні Полацкай. Мы ведалі, што ён ужо быў вельмі хворы, але пісьменнік нібы развітваўся з гэтым светам на святой полацкай зямлі. Яго сябры прасілі мяне арганізаваць для мэтра сяброўскую бяседу на прыродзе. На легендарным возеры Палік, у Бярэзінскім запаведніку, мы гутарылі пра жыццё і лёс. І я дзівіўся мудрасці і вытрымцы Івана Гаўрыловіча. Іван Чыгрынаў належыць да пакалення, ў якога вайна прайшлася па самай светлай і радаснай пары жыцця – дзяцінстве. У сваіх творах «Бульба», «За 100 кіламетраў на абед», «Ішоў на вайну чалавек», «У ціхім тумане», «Плач перапёлкі», «Апраўданне крыві» Чыгрынаў імкнуўся паказаць праўду таго суровага і гераічнага часу, праўду, якая адкрылася яго пакаленню, узгадаванаму вайной і балючай памяцю пра яе. Вайна была самай галоўнай падзеяй у маім жыцці і не толькі ў маім. Чалавек у ёй быў як на далоні, і сама па сабе філасофія вайны цікавая для пісьменніка. У ёй усё праяўляецца, і чалавек, які ён ёсць, і сістэма, і лад, і традыцыі. Сапраўды ўсё праяўляецца. Найбагацейшы матэрыял для роздуму. Канец цытаты. Алесь Пісьменко так зазначыў пра Івана Чыгрынава. Пісаць для яго азначала жыць. Ужо на схіле сваіх зямных дзён Іван Чыгрынаў, падсумоўваючы вынікі зробленага, казаў: «Літаратура стала маім жыццём, маім лёсам, маёй справай, вялікай справай». У яго шчырых словах не было перабольшвання. Пісьменнік самааддана, з душэўнай апантанасцю, уласцівай выдатным мастакам, працаваў у літаратуры. Менавіта з глыбінным адлюстраваннем жыцця, подвігу і трагедыі народаў гэтыя вогненныя гады звязаны самыя значныя чыгрынаўскія дасягнення ў літаратуры, ушанаваныя званнямі лаўрэата дзяржаўнай прэміі Рэспублікі і народнага пісьменніка Беларусі. Адзінаццатая запаведь. Сярод твораў народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна ёсць той, што і сёння гучыць актуальна і выклікае на роздум. Раман «Вазьму твой боль». Сюжэт такі: былы паліцай Шышковіч, памянушцы Шышкам, вяртаецца ў сваю вёску, дзе ў час вайны пакінуў крывавыя сляды. Мінула 35 гадоў, але не можа забыць Іван Батрак, калгасны механізатар, як Шышка распраўляўся з іхняй партызанскай сям'ёй. Ён тады яшчэ дзіця цудам ацалеў. Загінулі ад рук паліцая цяжарная маці і маленькая Іванава сястрычка. Пісьменнік завастрае ў творы праблему памяці, праблему чалавечай душы, скалечанай вайной. Так, прайшоў час, і большасці жывых сведак тых падзей ўжо няма. Выраслі новыя пакаленні, ўжо бацькі сучасных падлеткаў і юнакоў ведаюць пра жахлівыя старонкі гісторыі сярэдзіны 20-го стагоддзя толькі з кніжак і фільмаў. Нядаўна давялося трапіць у Фейсбуку на спасылку з выступлення 93-гадовага былога вязня Асвенцыма Марыяна Турскага. Гэта журналіст і гісторык адзначае, што не пра свае пакуты яму хацелася б гаварыць з моладзю, якая, па яго разуменню, крыху стамілася ад тэмы халакосту і генацыду, ён хоча гаварыць пра іх саміх. Ён адзначыў, што людзі жывуць па 10 запаведзях, але на фоне зверстваў нацыстаў і падзей халакоста з'явілася і 11-е «Не будь равнадушным». Равнадушным да маны, маніпуляцыі, дыскрымінацыі, выключэнню нацыянальных меншасцяў з нармальнага жыцця, грамадства, а таксама гістарычнай няпраўды. Гэта ягоная прамова на мерапрыемствах, прысвечаных 75-годдзю вызвалення нацысцкага лагера смерці, шырока растыражаваная ў інтэрнэце, выклікала вялікі рэзананс. Лёгкасць успрыняцця і занядбанне трагічных падзей гісторыі не раз, як паказвае досвед чалавецтва, прыводзіць да непапраўных наступстваў. Нездарма ў свеце шырыцца рух супраць скажэння ацэнкі падзей Другой сусветнай вайны. І нам у нашай міралюбівай краіне, на зямлі, дзе ў час той вайны загінуў кожны трэці, трэба заўсёды памятаць пра гэтую 11-ю запаведь. Калі адносяць лета журавы, калі пусцеюць паплавы і выся, адчуеш, як пад панцырам жарствы тугія карані перапляліся. І прыцягненне гэтых каранёў усё вастрэй становіцца з гадамі, і напамін, адкуль ты ў свет прыйшоў, у сэрце сваім сцішаным згадаеш. Што будзе, у што паверыцца, падзеліць хто лёс са мной, мы ж толькі сюжэт для вечнасці, для кнігі яе святой.